Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj dhe Jakup Krasniqi nisën sot drejt Hagës. Kosova gjendet përballë zgjedhjeve të reja pa përfunduar reformën zgjedhore. Partia Konservatore në Britani pritet të bëjë të ditur emrin e kryeministrit të ri. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj pritet të niset sot drejt Hagës, pasi të mërkurën do të paraqitet për intervistim para prokurorisë specializuar për Kosovën. Haradinaj dha dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Kosovës më 19 korrik për shkak të ftesës për intervistim në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Në të njëjtën ditë në Hagë do të intervistohet edhe ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Formimi i gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011. Cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do t'i trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998-2000. Emri i kryeministrit të ri të Britanisë pritet të bëhet publik të martën, derisa në garë për këtë pozitë janë Boris Johnson dhe Jeremy Hunt. Rezultati i votimit të rreth 160.000 antarëve të Partisë Konservatore do të kuptohet më vonë gjatë ditës në Londër. Johnson, ish-kryetari i Londrës, konsiderohet favorit për këtë pozitë. Fushata për të fituar pozitën e liderit të Partisë Konservatore dhe rrjedhimisht edhe të kryeministrit është dominuar nga diskutimet për Brexit. Hunt, sekretari i jashtëm britanik, ka thënë se synon të sigurojë një Brexit me marveshje. Johnson anën tjetër ka thënë se kërkon që pa tjetër të largoj Britaninë nga BE-ja më 31 tetor, duke përfshirë mundësinë e largimit pa marveshje. Aeroplanet e Koreas Jugore kanë nisur dy të shtëna paralajmëruese drejt një aeroplani ushtarak të Rusisë pasi ka hyrë në zonën ajrore jugkoreane. Është situar tek Ministria për Mbrojtje Kombëtare këtij shteti sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Përveç kësaj shton se edhe një aeroplan ushtarak kinez ka hyrë në zonën ajrore të Koreas Jugore. Duke cituar zyrtar nga shefat e shtabit të përbashkët, agjencia e lajmeve Yonhap ka thënë se hyrja e aeroplanëve luftarak në zonën ajrore jugkoreane përbën shkelje. Aeroplanët më pas thon të jenë larguar së bashku. India ka kundërshtuar ofertën e presidentit amerikan Donald Trump për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit disa vjeçar me Pakistanin për rajonin e Kashmirit. Në një takim me kryeministrin pakistanez Imran Khan në Washington, Trump ka thënë se do të dëshironte të ishte një ndërmjetësues. Presidenti amerikan më pas ka pretenduar se kryeministri indian Narendra Modi i ka kërkuar atij të jetë ndërmjetësues në këtë konflikt që ka nxitur rivalët indin dhe Pakistanin, të përfshirë në tri luftra, dy prej tyre për Kashmirin, prej kur kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947. Mirpo ministri indian për çështjet e jashtme Ravish Kumar ka thënë se nuk ka pasur një kërkesë të tillë nga kryeministri indian për presidentin amerikan. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova mund të përballet me zgjedhje të përgjithshme në periudha fatshkurtër, ndonse pa përfunduar reformën e nisur 8 vjet më parë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të përmbyllin reformën zgjedhore, e cila konsiderohej domosdoshme për të eliminuar mangësitë e sistemit zgjedhor. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja pa përmbyllur reformën zgjedhore e cila ishte iniciuar që nga viti 2011. Mungesa një reforme zgjedhore, thon ekspert dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të sjellë përsëri situata të paqarta në sistemin zgjedhor. Zgjedhjet eventuale që mund të mbahen në Kosovë pasojnë dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj. Ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Bajraliu, thotë se legjislacioni aktual dhe në tërësi procesi zgjedhor aktual ka shumë mangësi dhe se ka qenë më së domosdoshme reforma zgjedhore para se Kosova të hyjë në një cikël tjetër zgjedhor.
mangësi të stacionit elektoral që janë evidente, edhe sot e kësaj dite që janë kryesisht trashëguara nga koha e Unikut, janë evidente dhe janë barierë ose mund të jenë barierë mendojun për çfarëdo proces elektoral posaçërisht në këtë situatë që kemi një proces të jashtëzakonshëm dhe të parakoshëm ku do duhet që të mos ketë zvarrike në procesin elektoral dhe pasti në fazën post elektorale, sepse ajo mund shkaktoj zvarrike edhe në formimin e institucioneve.
Sipas Bajraliut, edhe përkundër angazhimeve të komisioneve të formuara nga institucionet e vendit për të bërë reformën zgjedhore, ajo nuk arriti të përmbyllet për shkak, si thot ai, mungesës së vullnetit politik.
Nuk ka pasur dëshirë dhe vullnet politik që kjo klasë politike të bëjë reformë, sepse zgjidhjet e tanishme në legjislacion elektoral, në sistemin elektoral dhe në temi proceset elektorale janë të tilla që ju konvenojnë më shumë, madje ju japin edhe mundësi dhe privilegje të caktuara leadershipit dhe subjektit politike që si klasës politike.
Mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian në raportet vjetore për Kosovën ka ngritur shqetësim për ngjecje në reformën zgjedhore, ndërkohë një kërkesë vazhdueshme për reformën zgjedhore në Kosovë kanë pasur edhe përfaqësuese shoqërisë civile. Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se shkuarja e Kosovës në pothuajse çdo 2 vite në zgjedhje të jashtëzakonshme është pasojë e vetë sistemit aktual zgjedhor që ka vendi.
Duke qenë se një sistem i tillë mund të thon partive të ndryshme politike që të provokojnë zgjedhje të jashtëzakonshme në periudha shumë të shpeshta kohore. Mos përfundimi i këtij procesi për atë reformë zgjedhore që ka filluar që nga viti 2011, vetë si kërkesë është për rritur shpesh qofë nga instancat ndërkombëtare, por edhe nga ato vendore duke përfshirë edhe OEC, tregon për një më seriozitet të subjekteve politike në trajtimin e reformës zgjedhore, duke qenë se e njëjta është përdorur si tim vetëm gjatë kushatave zgjedhore, apo gjatë rasteve parashkruarjes në zgjedhje parlamentare.
Që prej shpalljes pavarësisë saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Deri më tani nga takimet e mbajtura për reformën zgjedhore ishte theksuar se kjo reform pritet të përcaktojë dhe numrin e zonave zgjedhore, si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura. Ndër propozimet e para që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë gjatë këtyre takimeve ishin ndryshimet kushtetuese, përsa i përket zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi numrit të deputetëve. Përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të nisë konsultimet me partitë politike dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, thon zyrtar të qeverisë në largim si dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Nëse ende nuk dihet sakt se kur do të fillojë ky proces i konsultimeve, partitë politike thon se janë të gatshme për zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë politike në Kosovë janë duke pritur që presidenti i vendit Hashim Thaçi ta fillojë procesin e konsultimeve për të traktuar kalendarin zgjedhor për, siç kanë thënë, zgjedhjet e parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj të premte në javës së kaluar. Në rastet kur kryeministri jep dorëheqje me kushtetutën e Kosovës, nuk është përcaktuar afati kohor kur presidenti duhet të nisë procedurat dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Enver Hoxha i zëvendës kryeministër në qeverinë e kryeministrit dorhequr Haradinaj dhe njëkohësisht nënkryetari Partisë Demokratike të Kosovës, subjektit politik më të madh brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio në Evropa e Lirë që hapat që do t'i ndërmarrë partia e tij, por edhe partitë tjera të spektrit politik, janë të definuara qartë në kushtetutën e vendit.
U mendoj që çfarë duhet është të ketë konsultat mesilta me subjekte politike rreth asaj se si të duket kalendari gjatë ditëve të ardhshëm, se kur eventualisht presidenti mund të fillon konsultat me subjekte politike në mënyrë të veçantë, dhe i takon presidentin Masanesi ta zbaton kushtetutën si till. Nuk dua që të spekuloj se cili hap do duhet ishte i pari apo i dyti, por më shumë këtë proces është aktualisht në dorën e presidentit. Pra honest tonë si PDK ka vendosmëri plot dhe si PDK jemi të gatshëm që shkojmë zgjedhje.
Ilir Deda, i deputet i pavarur i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që presidenti i vendit shumë shpejt do të duhet të niste konsultat me partitë politike të vendit për të parë mundësin sa mund të krijohet një qeveri e re, dhe nëse një gjë e tillë do të jetë pamundur, atëherë duhet të shpas zgjedhjet e reja.
Kjo më mërmend ja që mund të përfundoj nëse ka vullnet politik brenda kësa jave të uën po flasit. Me kushtetut në zgjedhjet parakokshme shkohet me njëherë në qofë se votohet mocioni mosbesimit. Ndërsa kur ka dorheqje të kryeministrit, atëre janë dy raunde të konsultimeve. E para, prezidenti i tre partitë politike të sheh a ka mundësi që të krijohet qeveria e re, dhe raundi i dytë i cili ka të bëjë me taktimin e datës së zgjedhjeve.
Zgjedhjet e parakoshme ka kërkuar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është Haradinaj, por edhe partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Ato i kanë bërthirrje presidentit Thaçi që të mos i zvarrisë procedurat në procesin drejt zgjedhjeve të parakoshme, por apriashtot krejtësisht mundësia e krijimit të një qeverie të re. Hoxha i thekson se qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është që tashmë ekziston një situatë e re.
Presidentit i takon që të ketë konsulta me subjekte politike dhe unë nuk dua që të jap këshilla atij se cili opcion do të duhet të derivon pas një konsulte të tillë, po në situatën e zgjedhjeve të parakoshme ne jemi të gatshëm.
Ndërkësh deputeti Deda shpreh mendimin se në situatën e krijuar nuk ka hapësirë për krijimin e një qeverie të re.
Kuvendi, nëse do të kishte me zgjedh një qeveri të re, pas zgjedhja e do të ishte qeveri politike. Por nuk ka hapësirë për krijimin e një qeverie të re, dhe do të shkohet në zgjedhje parakoshme, e për mua është kyçe, a do të ketë kohezion opozitar dhe agjent përbashkët opozitare dhe listë përbashkët opozitare për zgjedhjet në shtator, ashtu siç po i presim gjë.
Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga detyra e kryeministrit të premten e kaluar, për shkak se është ftuar për tu intervistuar nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë në cilësinë të dyshuarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qeveria amerikane është duke prezantuar rregulla të reja që shpejtojnë procesin e dëbimit të migrantëve pa dokumente. Sipas masës së re që anashkalon procedura gjyqësore, personat që ndalon dhe nuk mund të vërtetojnë se kanë jetuar vazhdimisht në SBA në dy vjetët e fundit, do të dëbohen më një herë nga territori amerikan. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Qeveria amerikane është duke prezantuar një proces të përshpejtuar të dëbimit të migrantëve që do të anashkalojë edhe gjykatat. Sipas rregullave të reja, migrantët që nuk do të mund të vërtetojnë se kanë qenë vazhdimisht në SBA për më shumë se 2 vjet, do të dëbohen më një herë. Deri më tani, dëbimet të tilla janë aplikuar vetëm për personat e ndaluar afër kufirit që kanë qëndruar në SBA për më pak se 2 javë. Grupet për të drejtat të njerëzit kanë thënë se mijëra persona mund të preken nga kjo mas. Unioni Amerikan për liri civile ka thënë se do ta sfidojë këtë politikë në gjykat. Masa e re pritet të zbatohet me efekt të menjëhershëm, pasi të bëhet publike në ditën e martë. Politika amerikane për imigrim është kritikuar ashpër në muajt e fundit, kryesisht për shkak të kushteve në qendrat e ndalimit në kufirin jugor me Meksikën. Ushtruesi i detyrës së sekretarit për siguri kombëtare, Kevin McAllen, ka thënë se kjo mas do të ndihmojë për shkak të kapaciteteve të kufizuara në kufi. Sipas tij, një masë e tillë është domosdoshme pas krizës së vazhdueshme të imigrimit. Sipas qendrës kërkimore Pew, në Shtetet e Bashkuara jetojnë rreth 10.5 milion imigrant pa dokumente. Muzafar Kishte, avokat nga Instituti për Politikat Migrimit, ka thënë se shumë migrant do të kenë vështërsi për të vërtetuar se kanë qenë në SBA për periudhën që u kërkohet. Kur të ndalesh në rrugë apo në ndonjë fabrikë, natyrisht është shumë e vështirë që të ofrosh të dhëna që tregojnë se ju keni qenë aty për më shumë se 2 vjet, sepse askush nuk merr me vete të gjitha dokumentet, ka thënë ai për CBC News. Analistët kanë thënë se presidenti amerikan Donald Trump është duke planifikuar që të kthejë politikën e tij për migrimin në aspektin kyç të fushatës zgjedhore për një mandat tjetër për president më 2020. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atë nga Praga bashkë me ju të gjofshim.